смаку порадник, друг на все життя. Іммануїл – це дзеркало буття. Радіо Іммануїл.
В ефірі Радіо Еммануїл розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо усіх, хто нас чує, усіх, хто бачить. Поряд зі мною Яна Волович, а в нашій студії сьогодні Кирил Семененко. Кириле, вітаємо.
Всім привіт.
І у нас тут така ініціатива, ми запрошуємо людей, так чи інакше, причетних до теми «Здоровий спосіб життя». Кирил Семененко – стоматолог, і не простий стоматолог, а ще й ортодонт. До того ж, він більше про це розкаже. І про експеримент, який затіяв над самим собою.
Можна вже розповідати.
В чому експеримент над собою?
Ну, дивіться, так, дійсно, я стоматолог, я закінчив медичний університет, і перші роки після його закінчення я більш займався лікуванням зубів. Потім в моєму житті сталася ортодонтія, от, і я почав більш поглиблюватись в ортодонтію, вивчати вирівнювання прикусу, проблеми, захворювання прикусу і так далі, і тому подібне. І зараз я дійшов до такої точки, що вирішив встановити брекети самому собі, тобто не тільки своїм пацієнтам, які вже багато років лікуються у мене, я встановив брекети собі, встановив їх, з одного боку, була потреба, можливо, не настільки виражена, як би здалося там навіть деяким лікарям, але проблема була. І чим більше я заглиблювався в ортодонтію, тим більше розумів, що я маю прийти до цього, щоб вирішити власну проблему. От, з другої сторони, це, можна сказати, такий невеличкий експеримент того, що існує багато міфів, пов'язаних з брекетами, що брекети шкодять емалі, що брекети там це негарно, це страшно, це дуже боляче. І я, окрім того, що я рекомендую, окрім того, що я веду пацієнтів, я вирішив це все якби відчути на собі.
І як враження? Ну, досі.
Враження фантастичні. Я навіть, ну, я людина творча, я надихнувся і вирішив ввести відеоблог на Ютубі на цю тему. От вийшла перша пілотна серія. Ну, у мене не було рожевих окулярів з цього приводу. Я розумів, що це певне зусилля, це певний дискомфорт. Але не все так страшно, як малюють в деяких відгуках, в деяких статтях. Тобто, дійсно, є, ну, якщо вас цікаві там больові відчуття, то є певний період адаптації, коли людина адаптується, він може тривати 2 дні, може тривати 2 тижні. От, ну, приймаюся якісь легкі знеболюючі за потребою. Але це дуже індивідуально, того, що для однієї людини там поріг чутливості один, для другої людини інший. Те, що одному дуже боляче, другий взагалі нічого не відчуває. Ну, в моєму випадку я там буквально 1-2 дні прийняв пару таблеток легкого знеболючого якогось, і все, я забув про дискомфорт. І тут в цій історії найголовніше – це хороший лікар, ортодонт, і гігієна. Тобто гігієна – це просто, ну, це золоте правило, яке варто пам'ятати, що хороша гігієна, від неї залежить і результат, і здоров'я. От, якось так.
Зрозуміло.
Можу багато розказувати.
А як давно ви в брекети вдягнули? Поставили?
Ну, особисто я близько 3 місяців, 3,5 місяці десь так. Треба переглянути власну карточку.
А задумувалась наскільки? Ну, тобто...
Скільки я налаштовувався на це?
Так.
Да, це цікава історія. Тому що в дитинстві я носив пластину ортодонтичну, і в принципі мені здавалося, що моє питання вирішено, і коли я був в університеті, теж мені здавалося, що в мене все добре з прикусом, але в моєму житті сталися зуби мудрості. Зуби мудрості – це така штука, яка дуже сильно теж впливає на прикус, тому що, ну, я так думаю, що зуби мудрості, вони задумувалися як запасні зуби, от, але через те, що ми зараз їмо більш м'яку їжу, і багато чого в світі цивілізації змінилося, зуби мудрості, якби, в зубний ряд не вміщаються. Тому вони дуже часто псують прикус. І от в моєму житті от так само і сталося, Тобто я їх прогледів, я їх вчасно не видалив, і тому почались мої роздуми про те, що колись мені треба буде поправити те, що було втрачено. От. Ну, скажімо так, останні кілька років я вже конкретно про це думав, тому що я постійно, ну, знаєте, лікарі, вони постійно навчаються, це не закінчується навчання університетом, тобто якщо це кваліфікований спеціаліст, по-перше, треба підтверджувати диплом кожні 5 років, а по-друге, постійно треба перебувати в стані навчання. Тобто, і так само було у мене, і чим більше я заглиблювався в ортодонтію, чим більше я відвідував семінари цікавих людей з великим досвідом, які працюють в цій сфері, тим більше я розумів, що ну, я маю це зробити, я маю виправити, тому що прикус – це не тільки про красу, це не тільки естетика, це і про здоров'я. От. А здоров'я ротової порожнини з цим пов'язано дуже багато. Тобто, є у нас суглоб тут, скронево-нижньощелепний, який теж пов'язаний з прикусом. Є у нас травна система, тобто неправильне пережовування їжі, воно впливає на шлунок, і пішло, і поїхало. От, тому останні кілька, там, 1-2 роки я вже так конкретно вже підійшов, я вже приглядався, знаєте, тут є така дилема, та є складність, тому що коли ти лікар, ти знаєш все підводне каміння, яке може бути, і тобі треба вибрати людину, якій ти довіришся, як пацієнт. Тобто тут неможливо самого себе лікувати. Тут треба знайти когось, кому ти можеш довірити своє здоров'я. От, і це теж на це теж потрібен був час, тому що в мене дуже багато хороших знайомих, колег. От, але треба було зупинитись на комусь одному. От, потім, коли вже я вплотну підійшов до цього питання, виявилось, що лікар, який мене буде лікувати, він мені назначив носити спеціальну силіконову капу, і це була моя підготовка. Тобто важливо в ортодонтичному лікуванні дуже важливо також місце займає підготовка. От. І іноді це може бути, ну, вона різна може бути. В моєму випадку це була силіконова спеціальна капа для суглоба мого, в якій я мав спати і також кілька годин в день носити. От. Тому трошки відтермінувалось, знову встановлення брекетів відтермінувалось, бо кілька місяців. Потім була така наступна цікава ситуація. Я творча людина, я ще окремо, окрім медицини, ще займаюся музикою. І у нас була, ми з гуртом готували презентацію нової авторської пісні, яка була спеціально видана до роману Юліани Караман, письменниці. Вона видавала новий роман, і ми написали такий саундтрек для книги. І знову брекети трошки відтермінувалися, того, що період адаптації і період презентації пісні, ну, мені було важко поєднати. Тому знову відтермінувалися, і це все затягнулось десь на півроку ще. От, і врешті-решт, нарешті, от відбулось таке свято в моєму житті, як я вважаю, от воно сталося восени 2021 року, мені встановили брекети, і нарешті я дійшов до того, до чого йшов досить довго.
В нашій студії Кирил Семененко, я чув, що ви з Яною спілкувалися перед інтерв'ю в студії з приводу віку встановлення брекетів. Начебто, що раніше?
Тому що я так помічала, що зараз дуже багато людей, дорослих вже людей, які ставлять брекети, тому що, мені здається, раніше більше дітям ставили, а зараз така, чи це мода, чи взагалі треба таке робити в дорослому віці?
Так, це цікаве питання. Ну, дивіться, справа в тому, що багато речей і в медицині, і не тільки до нас... ну, скажімо, до України, до пострадянського простору, вони доходять якби з запізненням з певним. Тобто на Заході, це в західних країнах, це вже ну, давно відомо, давно це практикують. Так, дійсно, багато речей найкраще робити в дитинстві, в підлітковому віці, і ортодонтія, і брекети не виключення. От. Але люди встановлюють в різному віці брекети, і багато є цікавих випадків, коли в похилому віці люди встановлювали брекети. І ну, от я дивився і відвідував семінари західних спеціалістів, і вони, знаєте, ну, завжди семінар – це якась теорія, і це завжди показує свої кейси. Тобто, от кого пролікували, яка була вихідна ситуація, які рішення було прийнято і до чого прийшли. І от серед кейсів є різні, тобто є діти, є підлітки, є там середній вік, є люди похилого віку, і ну, це, якби, ну, для них в цьому нічого дивного немає. Для нас це достатньо дивно. Хоча от у мене є кілька пацієнтів, яких я особисто веду, ну, їм так, 45+. Тобто є кілька і таких. Тому так, в дорослому віці ми дечим обмежені, тобто є якісь обмеження у нас, є, можливо, не такий швидкий прогрес, як в підлітковому і в дитячому віці, але лікування ортодонтичне, воно не має вікових обмежень.
Дякую. Кирило, я тут нерідко ставлю таке питання, а як ви вирішили, що от я хочу бути в медицині і саме в стоматології, а потім, я так розумію, що людина отримує спочатку освіту як стоматолог, а потім ще додатково уже спеціалізується як стоматолог-ортодонт, да? Там додаткові якісь роки навчання чи...
Так.
Рік чи два?
Ну, ми спочатку вивчаємо кілька років загальну медицину взагалі, всього організму, анатомію загальну, гістологію і так далі. Потім ми вивчаємо стисло всі дисципліни, які включає стоматологія. Тому що стоматологія, вона теж різностороння, є хірургічна стоматологія, там ортопедична і так далі. І також є ортодонтія. Тобто ми вивчаємо і до, скажімо, всі ці 5 років, потім у нас ще 2 роки є інтернатура, і після всієї цієї історії довжиною в 7 років ти можеш обрати собі спеціалізацію, ще пройти спеціалізацію. Ну, коротше, це безперервне навчання. От. І якщо ти звужуєш свій профіль, це, в принципі, плюс. І знову ж таки, на Заході це, ну, якби теж популярно, тому що ну, широкий спеціаліст, якби так мовити, да, це вже, як можна сказати, минуле. От, сьогодення це більш людина, яка звужує свій профіль до якоїсь конкретної задачі. Або це хірургія, або це ортопедія, або це ортодонтія. От, або там якісь інші моменти. То, ну, я сподіваюся, так відповів на питання. І ще про те, як я прийшов, так, до цього рішення. Ну, це цікава історія. Я постараюся її так стисло розказати. Тобто, я людина взагалі творча, тобто мені подобається все, от, що з творчістю пов'язано. І в 13 років я почав грати на гітарі. І паралельно роздумувати над тим, з чим я хочу пов'язати своє життя. От, принаймні, ну, треба спробувати. Ми не завжди знаємо, що краще для нас. От, і я багато шукав, якби, волю Божу. От, і Бог по-різному відповідав мені, тобто були різні відповіді, але от вони зводились до медицини і чомусь до стоматології. І цікаво, що я в стоматології теж розглядів от на тому етапі, я розглядів перше це можливість служити людям, тобто допомагати, відновлювати те, що зруйноване, знаєте, і є, ну, на сьогодні є місія, яка займається безкоштовним лікуванням зубів в інтернатах по території України, і я є волонтером, який от в цій місії «Фургони милосердя», воно називається. Тобто мені хотілося таке в житті щось робити, щоб я міг цим і служити суспільству, людям. От. І щоб це було щось творче. І я от дійсно розглядів в стоматології певну творчість того, що ти там створюєш. Ти, ну, зараз так модно казати, дизайнер посмішки. Тобто стоматолог – це дизайнер посмішки, і це дійсно... В певному сенсі це творча професія. Я знаю, що багатьом слухачам, мабуть, це важко, да, сприйняти, тому що, ну, у нас є радянська школа, у нас є люди, які знають, що таке радянська стоматологія, все ще пам'ятають це. І, звісно, це, ну, це страшно. Хоча я, у мене був позитивний досвід. Тобто в підлітковому віці у мене я дуже багато відвідував стоматолога, але це була частна клініка, і в мене були, ну, просто шикарні враження. Тобто в мене не було цього негативного досвіду, тому я коли з цим стикнувся, мені дуже сподобалось. От. А коли пізніше згодом я відкрив для себе ортодонтію, коли ти працюєш не просто там, ну, з якимось зубом окремим, ти працюєш фактично з посмішкою і навіть з обличчям людини. Тобто ортодонтія – це не тільки про прикус, це про обличчя. Трансформація відбувається дійсно, коли відбувається лікування, відбувається трансформація в певному сенсі обличчя. І, ну, для мене це дуже творче, дуже цікаво було. Тому от якось так, ці два моменти, вони мене захопили, я побачив, якби, Божу відповідь цьому і вирішив спробувати. В своєму житті я часто от так от, знаєте, немає там 100% впевненості, але давайте спробуємо. І це затягнулось на багато років, можна сказати. Зараз я лікар, який практикує.
А ось, Кирило, скажіть, от зараз дуже така в моді голівудська посмішка, і часто люди хочуть собі зробити ці вініри. От чи варто? Тому що я також знаю, що кажуть, що там такі, що це такий жах, що не треба цього робити. От що ви скажете? Чи треба?
Ну, насправді, все за потребою в медицині має бути. Все за потребою і за показаннями. На жаль, часто в медицину, якби, входить бізнес, входить комерція. Це все має місце бути, але перш за все має бути за показанням. Тобто вініри – це, ну, як сказати, це теж один із видів лікування. Він відноситься до ортопедичної стоматології. І вініри показані в тому випадку, коли передні зуби травмовані, зруйновані, пошкоджені і так далі, і тому подібне. Зараз, ну, скажімо так, у суспільстві вініри, вони на грані між медициною і трендами, косметологією. Тобто, якщо людина ставить собі вініри, щоб зробити голівудську посмішку, ну, це просто її вибір. Тобто, це як пофарбувати волосся. Ми не можемо, як медики, сказати. Ну, в якомусь контексті можемо сказати, але так глобально, ну, ми не можемо сказати, там, є показання фарбувати волосся, чи нема показань фарбувати волосся. Тобто, це просто вибір людини. От, якщо вона хоче, щоб це було, вважає, що це гарно для неї, вона може це робити. Якщо вважає, що не гарно, вона цього не робить. Друге питання, коли є серйозні пошкодження емалі, є спадкові всякі хвороби, коли емаль травмована і там молода людина хоче якось вирішити це питання, хоче гарну посмішку. Є ще третя сторона, коли замість того, щоб вирівняти прикус, люди опилюють зуби, встановлюють коронки, масти, вініри. Це теж хібний шлях, тому що ортодонтія, це можна сказати, як фундамент стоматології. Вона закладає фундамент. Тобто прикус має спочатку бути вирівняним, а потім уже там всі естетичні штучки, фішечки і прикраси, скажімо так. От тому, ну, мій підхід в цьому плані, я завжди пацієнту розказую, що є косметологією, що є медициною, розказую про показання і далі вже вибір за людиною. Тобто от якось так.
Дякуємо. Дякуємо. З нами Кирил Семененко, стоматолог-ортодонт, але він така багатогранна особистість. Ми, на жаль, не встигнемо все висвітлити. Він вже трохи проговорився про гурт, про те, що він захоплюється музикою, записує пісні. Можливо, ми якось запросимо Кирила окремо в програму. У нас є для музикантів «Світла музика прем'єра». Тоді він уже завітає з піснями. Але крім того, що він захоплюється музикою всерйоз і стоматологією, ортодонтією, це його фах, він ще і блогер, точніше, влогер. Я не сильний в цьому, але я побачив, на Ютубі є у нього канал. І не тільки на Ютубі, а і в Інстаграм, і в, як оце для малих зараз називається?
TikTok.
Це я так кажу. Для малих. У мене просто сину 11, він там не вилазить звідти. Тобто, Кирило, ну, в цих соціальних мережах, я тільки на Ютубі бачив буквально одне відео з Єгипту, як ви піднімалися на гору, яка називається Гора Синай, або Гора Майсея, місцевими жителями. Це якраз був десь от на ваш день народження.
Так.
Схід сонця на горі Синай. І дуже цікаво, дуже захоплююче. Але як почалося це захоплення? З чого? Ну, де музика, де ортодонтія і де блогерство? Це ж теж треба підтримувати, якщо завів канал, є вже своя аудиторія, так, підігрівати цікавість до цього. З чого все це почалося?
Ну, почалося, як я казав, з творчості в моєму житті. Тобто я людина творча, і я люблю експерименти. І, ну, якось музика і медицина, вони завжди йшли паралельно в моєму житті. І я завжди, ну, іноді мені здавалося, що це дуже важко це суміщати. І часом я такі відгуки отримав, що це ти поєднуєш непоєднуване в своєму житті. Але я все-таки надихаюсь прикладами людей, які в тим чи іншим чином могли все-таки поєднувати. Ну, наприклад, є письменник Артур Конан Дойль, який вигадав Шерлока Холмса. Він теж був медиком. Він навчався, він був лікарем, який практикував, і якось він зміг поєднати. Є багато інших прикладів. Булгаков, Чехов, інші там, Станіслав Лем, польський письменник, які могли поєднувати медицину і, наприклад, таку творчість, як ну, написання книжок. От. Є приклади навіть ну, у нас, в Україні, людей, які поєднують до сьогодні музику і медицину. Їх небагато, але вони теж є. Якщо ви загуглите, пошукаєте, є такі люди. І якби це цікаво, це з одної сторони, коли ти ну, можливо, це не для всіх. Можливо, це не для всіх, але коли ти переключаєшся, це певна розрядка. От, і як я казав, ну в медицині я бачу, от в ортодонтії я бачу творчість, дизайн посмішки. В музиці я знаходжу певні соціальні напрямки. Ми займаємось, ну ми співаємо дуже часто в таких місцях на соціальних проєктах якихось. Тобто там, де ми іноді ми суміщаємо медичний виїзд і якийсь невеличкий концерт. Тобто, ну от якось так воно йде. Я розумію, що можливо в майбутньому, в моєму житті, все-таки щось одне переможе і забере більше часу. Тобто я це допускаю, і в принципі, наприклад. Тих самих письменників, яких я згадував, яких не згадував, про яких просто теж можна загуглити, почитати. Вони доходили з віком до певної точки, що вони щось ну, одне обирали і більше вже цим займалися. Ну, але все-таки воно не заважає. Тобто, якщо ти це поєднуєш правильно, якщо ти знаєш основи тайм-менеджменту, то воно не заважає, воно навпаки якби доповнює одне одного. І от навіть Микола Амосов, це видатний хірург, він знаходив якось час і писав книжки. Тобто є перелік книжок, яких він написав, і є Микола Амосов хірург видатний, є Микола Амосов письменник.
Угу. Мені на очі потрапила інформація, що Кирил Семененко, крім того всього, ще і якось дотичний до теми міжкультурної взаємодії, чи це, чи це, ну, чув дзвін, коротше.
Ну, так, як я казав, я люблю постійно саморозвиватися і експериментувати, і в моєму житті також одного разу, в 2016 році, сталася друга вища освіта, от, я вступив до університету Драгоманова. От була спеціальна програма, така, можна сказати, експериментальна, світський університет і християнський центр, семінарія «Реаліс». От вони створили такий спільний проєкт. І це була одна з перших в Україні ну, якби офіційних богослівських освіт, от, яка під соусом таким подана була як ну, релігієзнавство. Тобто ми вивчали релігієзнавство, ми можемо викладати релігієзнавство, і також ми вивчали соціально-релігійні процеси в суспільстві. Тобто це був теж
досвід,
це було цікаво. У мене багато є хороших друзів в протестантських колах, в православі. От, серед католиків також є друзі, і ну, це збагачує. Ми також їздили в Ізраїль, у нас був такий тріп, і цей тріп якби надихнув мене займатися влогерством. Ну, якби влогерство – це такі побочні продукти, якщо так можна сказати. Це просто те, що часом доповнює музичну діяльність, тому що ну, не можна постійно видавати пісні, але треба щось аудиторії ще про щось розказувати. І насправді мені є про що розказати. І так от з'явилось. Я не скажу, що я дуже постійно викладаю відео на своєму YouTube-каналі. Тобто це якось сезонами, періодами відбувається. Тобто накопичився матеріал, ми це зазняли, змонтували. От, була якась от подорож до Ізраїля в рамках мого навчання. От, там у нас був дуже крутий гід, спеціаліст, науковець, який вивчав 40 років Ізраїль. І ну, це було дуже цікаво. От, і це було і про духовний ріст, і про натхнення. Тому я цим вирішив поділитися. І от такий досвід був в моєму житті.
Дякуємо. З нами в студії Світлого Радіо сьогодні був Кирил Семененко, і навпроти нього ми, Владислав Бондарьков і Яна Волович.
Спасибі всім. Так,
дуже дякую.
До нових зустрічей, сподіваюсь, так. Про музику.
Так, побачимось.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей! Відкрий своє серце для світла. Радіо «Еммануїл».